Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζομαι από το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ. Είχαμε μείνει την περασμένη φορά εις το 22ο κεφάλαιο, εις το 3ο χωρίο, το οποίο και δεν ολοκληρώσαμε, εκεί που λέγει «Εσκήνη πατρός, εν γεννήσια παιδεύτου, θυγάτη δε, επελατώσει γίνεται». Δηλαδή, παιδί αμόρφωτο, είναι ντροπή για τον πατέρα, όπως και απαίδευτη κόρη γίνεται αφορμή να μειωθεί η καλή φήμη του πατέρα της. Αυτό μας έδωσε την αφορμή να δούμε γενικότερα τα θέματα της παιδείας, εννοείται περισσότερο της σχολικής παιδείας. Είχαμε πει ότι έχουμε μία παιδεία που είναι η κατά Θεόν παιδαγωγία και η άλλη είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Αυτή που ακριβώς δεχόμεθα όταν πηγαίνουμε στο σχολείο μας. Ο σκοπός της παιδείας και της μίας και της άλλης είναι να διαμορφώσουν τον καινούριον άνθρωπον. Αν θέλετε να τον μορφώσουν τον καινούριον άνθρωπον, βέβαια πάντοτε με την κυρία σημασία του όρου μορφώνω, που θα πει σχηματίζω, κατά των λόγων του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Τεκμία οδύνω αχρισκού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Παιδάκια μου, λέγει, οδύνω, πονώ τους πόνους της επιτόπου γυναικός, αχρισκού εωσότου μορφωθεί Χριστός εν ημίν, δηλαδή σχηματιστεί ο Χριστός μέσα σε εσάς. Αυτό που θα τα λέγαμε σήμερα με μια σύγχρονη έκφραση, να γίνεται Χριστοειδής, Χριστοειδής. Αυτή η μόρφωση βέβαια είναι η τελική μορφή. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια την πετυχαίνουμε στα σχολιά μας, μόνοι σας κρίνετε, και κατά πόσο ακόμα και τα σπίτια μας πετυχαίνουν αυτήν την αγωγή. Δηλαδή να γίνει ο μορφωμένος άνθρωπος και από πλευράς γνώσεων, αλλά και από πλευράς πνευματικής, δηλαδή ο εν Χριστώ άνθρωπος. Είδαμε λοιπόν ότι έχουμε δύο παιδείες. Είναι η ελληνική παιδεία ή η λεγόμενη κλασική παιδεία, αν θέλετε να πάρουμε τα καθημάς, και είναι και η χριστιανική παιδεία. Στην κλασική παιδεία πρέπει να προσθέσουμε και τα μαθήματα τα υπόλοιπα της φυσικής, των μαθηματικών και εν γέννη, τα λέγαμε, μαθήματα της συγχρόνου τεχνολογίας. Μη μου πείτε ότι τα μαθήματα αυτά είναι άχρηστα, μη μου το πείτε, έστω κι αν δεν γίνω τεχνικός, έστω κι αν δεν ακολουθήσω τα μαθηματικά ή την φυσική, μη μου το πείτε, διότι όλα αυτά όντως διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Ας πούμε, στην εποχή μου, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν, είχαμε ένα μάθημα που ελέγεται κοσμογραφία. Δηλαδή μαθαίναμε μερικά στοιχεία αστρονομικά. Να μην ξέρει κανείς πού βρίσκεται, όταν λέμε είναι κάτοικος της γης μας, ποια είναι αυτή η γη μας και ποιος είναι αυτός ο ουρανός που με περιβάλλει, είναι αδιανόητο. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να αποτελούν μία γνώση, μία εγκυκλοπαιδεία, εγκυκλοδοτική παιδεία. Δηλαδή να έχω την λεγόμενη εγκυκλοπαιδική μόρφωση, αυτή την οποία παρέχει το παλαιό γυμνάσιο ή αν θέλετε το γυμνάσιο και το λύκειο, για να μιλάμε και με τη σύγχρονη έκφραση. Η ελληνική παιδεία λοιπόν είναι σπουδαία. Συμπληρώνει την όλη γνώση του ανθρώπου, εάν θα δεχτεί και τη χριστιανική παιδεία. Η ελληνική παιδεία ή η κλασική παιδεία ή η έξωθεν παιδεία, η σχολική παιδεία, όπως θέλετε πάρτε την, θα με μάθει πολλά πράγματα για να μπορώ να κερδίσω την επιγεία μου ζωή, να ασκήσω ένα επάγγελμα κατά τέχνη και όχι κατά τύχη. Κανείς δεν αρνείται μια τέτοια παιδεία, έχει τη χρησιμότητά. Από την άλλη μεριά, η χριστιανική παιδεία είναι εκείνη η οποία θα μου αποκαλύψει τον αληθινό Θεό, ο οποίος έρχεται εις την ιστορία για να μας δώσει αυτή την αποκάλυψη ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη θα διδαχθώ εις την χριστιανική παιδεία τον αληθή προορισμό του ανθρώπου, γιατί είμαι εδώ εις την γη, γιατί σημειώσατε ότι όλα τα φιλοσοφικά συστήματα από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης δεν μπόρεσαν να απαντήσουν στο θέμα αυτό. Εάν απαντούν, δίνουν μία απάντηση, αυτή είναι απλώς μία κατεπινόηση απάντηση. Δηλαδή έτσι το φαντάζεται κάποιος και απαντά. Δεν έχω όμως απάντηση με αλφα κεφαλαίων, η οποία και να κατοχυρώνεται, όπως περιπίνει ανάσταση των νεκρών. Μόνο εις τον χριστιανισμό υπάρχει αυτή η θέση, αλλά είναι κατοχυρωμένη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μόνο μέσα στην χριστιανική παιδεία αυτά τα πράγματα θα τα αντιληφθώ. Ακόμη το ήθος που πρέπει να έχω. Βέβαια όλα τα φιλοσοφικά συστήματα έχουν την ηθική τους, αλλά το ευαγγελικό ήθος είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Πώς να είμαι τελικά ευάρεστος εις τον Θεό με μια ζωή όπως εκείνος τη θέλει, με σκοπό, διότι αυτά έχουν ένα σκοπό, όχι να είμαι απλώς ο καλός καγαθός πολίτης κατά πάτωνα, αλλά να είμαι εκείνος ο οποίος θα επιτύχω τη σωτηρία μας, να γίνω, να χριστοποιηθώ, να χριστοποιηθώ, να δεχθώ την υιοθεσία του Πατρός, την καταχάρη υιοθεσία, ώστε να είμαι παιδί του Θεού που θα ζήσω αιωνίως. Σύγκρουση συνεπώς μεταξύ της χριστιανικής παιδείας και της θύραθεν, όπως λέμε, της απέξω παιδείας, αυτής της σχολικής, σύγκρουση δεν υπάρχει. Πιστεύω το αντιλαμβάνεστε, απλώς το ένα συμπληρώνει το άλλο και με κάνουν πράγματι να είμαι ο άρτιος άνθρωπος. Σύγκρουση δεν υπάρχει. Το κακό, αν υπάρχει σύγκρουση, βρίσκεται σε ένα σημείο, ότι το βάρος πέφτει εις την επιγεία παιδεία, αυτή την οποία μαθαίνουμε στο σχολείο, με μια απολυτότητα που βέβαια αυτό είναι εις βάρος της χριστιανικής παιδείας. Να γίνω δηλαδή ο άνθρωπος των πολλών γνώσεων, των πολλών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αλλά να μην έχω όμως χριστιανική παιδεία. Εκεί είναι το βάρος που πέφτει. Έτσι το παιδί μας, αγαπητοί μου, θα το στείλουμε στο σχολείο, θα το στείλουμε να μάθει γράμματα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτό μας το έδειξαν. Οι μεγάλοι πατέρες, σημειώστε ότι στην εποχή του Ιουλιανού, αυτός ο άνθρωπος, τι να πει κανείς, ένα μυστήριο είναι ο άνθρωπος, ο Ιουλιανός, μέσα σε ένα κλίμα χριστιανικό έγινε ειδωλολάτρης. Ένα από τα μέτρα που ήθελε να περιορίσει την Εκκλησία, τη δράση του χριστιανισμού, ήταν και τούτο. Στα σχολιά να διδάσκουν τα μαθήματα πάντοτε μέσα σε ένα φόντο, σε ένα πλαίσιο ειδωλολατρικών. Σκέφτηκε ως εξής: οι χριστιανοί δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, και αφού δεν θα στείλουν τα παιδιά στο σχολείο θα μείνουν αμόρφωτα, και αφού θα μείνουν αμόρφωτα θα είναι μία, θα λέγαμε, μία μειονότητα μέσα στον πληθυσμό, άνθρωποι του περιθωρίου δεν θα μπορούν να καταλάβουν θέσεις και κάπου εκεί θα σβήσουν. Είδατε πως σκεφτόνταν. Όμως μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας που δέχτηκαν κλασική παιδεία σε χώρο ιδωλολατρικό, δεν τους εμπόδισε αυτό να έχουν την πίστη των. Ο Μέγας Βασίλης, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιερός Χρυσόστομος εκεί που ήταν στη σχολή του Λιβανίου, ο οποίος Λιβάνιος ιδωλολάτρης, σχολή ρητορική και λυπής μορφώσεως, έλεγε πω λέει τι μάνες υπάρχουν, και εννοούσε τη μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου. Και μάλιστα τον προόριζε τον Ιερό Χρυσόστομο να γίνει ο διαδοχός του εις την σχολή, την ρητορική. Δεν δέχθηκε βεβαίως ο Χρυσόστομος. Και όμως δεν βλάφτηκε σε τίποτα. Ή ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Μέγας Βασίλειος έμεινε 4 χρόνια, αγαπητοί μου, στην Αθήνα. Όσο θα λέγαμε είναι τα 4 χρόνια μιας πανεπιστημιακής φοιτήσεως. Δεν έπαθε τίποτα. Μόνο έναν χριστιανόν καθηγητή είχε, όλοι οι άλλοι ήσαν ιδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν, εδώ και κάνω 2 χρόνια, ήρθε κάποιος πατέρας, δεν είναι από την επαρχία μας, και μου είπε ότι θα ήθελε να πάρει τα παιδιά του να πάνε σε ένα βουνό κάπου, να πάρει μερικά πρόβατα, ακούστε, να πάρει μερικά πρόβατα, τα παιδιά του να γίνουν τζομπάνιδες, μόνο και μόνο για να μην έρθουν σε επαφή, αυτά μετά το δημοτικό εννοείται, να μην έρθουν σε επαφή με τα λεγόμενα άθεα γράμματα. Όταν το άκουσα έμεινα έκπληκτο. Τα ίδια σας τα παιδιά που λέγω θα σας κατηγορήσουν όταν μεγαλώσουν. Δεν είναι τρόπος αυτός. Α, εντωμεταξύ δε, ο ένας είχε 2 αγόρια αυτός, ήδη ο ένας είχε, τα μυαλά του είχαν πάρει λίγο αέρα με ένα μηχανάκι. Του λέω, και τι νομίζετε, θα κάθονται εκεί στα πρόβατα για να μην πάθουν τίποτα? Θα σας δραπετεύσουν. Σας τα λέγω γιατί και πρέπει να τοποθετούμε θα και να ξέρουμε πώς θα ενεργούμε. Δεν σημαίνει λοιπόν το παιδί μου δεν θα το στείλω στο σχολείο. Λοιπόν, θα πάει στο σχολείο. Αν θέλετε να μάθει γράμματα, πολλά γράμματα. Αν θέλετε πολλά γράμματα. Αλλά ταυτόχρονα θα φροντίσουμε από νήπιο ακόμα που είναι το παιδί μας να το βοηθήσουμε να δεχθεί και την χριστιανική παιδεία. Βέβαια κάποτε τον λόγον της χριστιανικής παιδείας τον είχε και το δημόσιο σχολείο, και το δημοτικό και το γυμνάσιο. Άμα λέγω γυμνάσιο, δεν εννοώ τις 3 πρώτες τάξεις, εννοώ το γυμνάσιο το 6ο τάξιο. Αλλά δυστυχώς προοδευτικά τα τελευταία 50 χρόνια η παιδεία μας προοδευτικά, σας είπα, αποχριστιανίζεται, γιατί ακολουθεί τα δυτικά πρότυπα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι και η κοινωνία μας, διαρκώς η ελληνική μας κοινωνία, διαρκώς αποχριστιανίζεται. Δεν είναι οι χριστιανοί της εποχής μας, όπως ήσαν οι χριστιανοί οι προ-50 ετών. Μην το ξεχνάτε. Έτσι γίνεται προοδευτικά μια άθεη κοινωνία. Γιατί? Επειδή οι αρμόδιοι της παιδείας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον Χριστό ούτε με την Εκκλησία. Και μην νομίσετε σιγά σιγά θα μπορεί να γίνετε και πρόεδρος της Δημοκρατίας μη ορθόδοξος χριστιανός, αρκεί να έχει την ταυτότητα ότι είναι Έλληνας. Τώρα, αν είναι βουδιστής, αν είναι ρωμαιοκαθολικός ή προτεστάντης, θα λέγαμε από ελληνικής πλευράς, πολιτιακής πλευράς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εκεί βαίνομαι, προσέξτε το, εκεί βαίνομαι. Αυτό όμως είναι ολέθριο που δείχνει, ξαναλέγω άλλη μία φορά, την προοδευτική αποχριστιανοποίηση της πατρίδος μας. Έτσι, το έργο της χριστιανικής παιδείας αναλαμβάνεται πλέον εξ ολοκλήρου από την Εκκλησία και το σπίτι. Ό,τι μπορεί να προσφέρει η Εκκλησία με τα κατηχητικά της και ό,τι άλλο, και το σπίτι θα έλεγα ακόμα περισσότερο, και από την δράση που έχει η Εκκλησία όπως είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και η παιδεία αυτή, τουλάχιστον στο σπίτι, παίρνει και οφείλει να πάρει την μορφή της αγωγής. Αυτή η λεγόμενη χριστιανική αγωγή. Αλλά τι σημαίνει αγωγή? Σημαίνει παίδευση. Σημαίνει ανατροφή. Σημαίνει τρόπος ζωής, τρόπος σκέψεως, που υπάρχει ή επιβάλλεται στις μικρές ηλικίες και που αυτό λέγεται παιδαγωγική. Σημαίνει ακόμα η θεληματική και η συνειδητή επίδραση των ενηλίκων εις την ανάπτυξη των ανηλίκων. Ό,τι ακριβώς κάποτε έγραψε ο Πλούταρχος περί παιδών αγωγής. Η αγωγή είναι κάτι πιο ιδιαίτερο από την παιδεία. Είναι κάτι πιο ιδιαίτερο. Μπορεί να έχω παιδεία, αλλά να μην έχω αγωγή. Είναι κάτι πιο ιδιαίτερο, το ξαναλέγω. Έτσι, το σπίτι θα πρέπει να δώσει αυτήν την αγωγή, και τη χριστιανική, αλλά ας μου επιτραπεί να το πω, γιατί πια έξω τίποτα δεν γίνεται, και την, ας το πούμε, πολιτιστική αγωγή, ας το πούμε, παρότι δηλαδή της ευγενίας, των καλών τρόπων, που θα λέγαμε ότι αυτά ήδη είναι στοιχεία της χριστιανικής αγωγής. Δεν μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Δεν μπορούμε. Αν διαβάσετε επισταμένα την Αγία Γραφή, θα το δείτε αυτό. Ένα στοιχείο θα σας πω. Όταν λέγει μία παραβολή ο Κύριος, είδε, είχε κληθεί σε ένα τραπέζι και είδε οι εισερχόμενοι μπαίναν και τάχαν να πιάσουν την πρώτη θέση στο τραπέζι, την πρώτη θέση, την λεγόμενη πρωτοκλησία. Το κλεί με γιώτα, γιατί δεν υπήρχαν καρέκλες, ήταν μικρά ανακλίντρα, το κλεί με γιώτα, από το ανακλίνομαι που θα πει πλαγιάζω. Και ο τρόπος με τον οποίο τρώγανε οι αρχαίοι ήταν και οι Έλληνες και οι Εβραίοι. Ήταν ότι ακουμπούσαν με τον αγκώνα τους το αριστερό, το αριστερού χεριού, σε αυτό το μικρό καλαπεδάκι, πολύ μικρό, θα λέγαμε όσο το μήκος δύο καρεκλών, και με το δεξί τρώγανε. Ακουμπούσαν και με το δεξί τρώγανε. Δεν υπήρχαν πυρούνια, θα σας κάνει εντύπωση, παρότι η περώνη, η τρίαινα η περώνη είναι παμπάλαια αυτά όργανα, εντούτοις το πυρούνι στο τραπέζι δεν είχε ακόμη χρησιμοποιηθεί. Τρώγανε με τα δάχτυλά τους. Τρώγανε με τα δάχτυλά τους. Να μην επιμείνω πιο πολύ στο θέμα αυτό. Εν τέτοιες περιπτώσεις ανάκλησης, προσέξτε, με γιώτα, σημαίνει να καθίσω στο ανάκλυντρο, στο μικρό αυτό καναπεδάκι. Τρέχαν λοιπόν, τρέχαν να πιάσουν την πρώτη θέση. Ο Κύριος ήταν σε μία μεριά και επήκε, πρόσεχε, πώς κατελάμβαναν, πιάναν τις πρωτοκαθεδρίες, τις πρωτοκλησίες. Και τότε στο τραπέζι είπε εκείνη τη μικρή μεν, αλλά πολύ χαρακτηριστική, λέει, άμα σε καλέσει κανείς στο τραπέζι, μη παραπιάσεις την πρώτη θέση, γιατί μπορεί να είναι κάποιος εντιμότερός σου, επισημότερός σου. Και τότε θα έρθει ο νοικοκύρης και θα σου πει, ο οικοδεσπότης, και θα σου πει, φίλε, ξέρεις, αυτή η θέση δεν είναι για σένα, είναι για κάποιον άλλον που καλέσαμε. Και τότε, λέγει, με ντροπή θα πας να πιάσεις στην τελευταία θέση, γιατί όλες οι άλλες πιάστηκαν και θα μείνεις βέβαια στην τελευταία θέση. Αυτό δεν είναι θέμα ευγενίας και πολλά άλλα. Διαβάστε τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο να δείτε εκεί σε μια του ομιλία πόσα πράγματα έχει. Μη φτύσεις, λέει, μπροστά στον άλλον, μη προσπερνάς τον μεγαλύτερό σου, μη διακόπτεις εκείνον που ομιλεί και είναι μάλιστα μεγαλύτερό σου, και ούτω και ούτω και ούτω καθεξής. Ένας που έχει, αγαπητοί μου, χριστιανική αγωγή, έχει και αυτήν τη λεγόμενη πολιτιστική αγωγή, αυτό το savoir vivre που λέμε. Ναι, εν τέτοια περιπτώσει μια μητέρα θα βοηθήσει τα παιδιά της να αποκτήσουν και αυτήν την πολιτιστική αγωγή. Θυμάμαι κάποτε σας το ξαναπεί, αλλά να έρχονται στο μυαλό καμιά φορά, έχουν μείνει από παλιά. Ένα ηλικέσιο κάποτε χάλασε γιατί καλέσαμε τον υποψήφιο γαμπρό και είχανε ζούμπα, θα το θυμόσαστε, και σήκωσε το πιάτο, κάνει και ήπιε τη σούπα από το πιάτο, όχι με το κουτάλι. Πόπο, είπαν, χάλασε το συνοικές. Ναι, χάλασε το συνοικές. Θυμάμαι, ξέρετε, ένα παιδάκι δεν μπορεί να κρατήσει να φάει με το αριστερό χέρι, το πυρούνι με το αριστερό, δεν μπορεί. Ένα παιδάκι 5 χρόνια, 6 χρόνια, δεν μπορεί. Κάποτε όμως πρέπει να μάθει να κρατάει το πυρούνι με το αριστερό και το μαχαίρι με το δεξί χέρι. Λοιπόν, κάποτε ξεκίνησε η μητέρα μας να μας μάθει αυτό, να τρώμε έτσι. Δεν μπορούσαμε, δεν μπορώ, όχι, επέμενε. Θα το μάθετε, είναι θέμα νευμαθήσεως. Αυτό που λέμε αγωγή. Διότι θα πας σε ένα τραπέζι, αλλά και στο σπίτι σου το ίδιο. Θα ξέρεις να φας τον άνθρωπο. Όπως λένε κάπου οι πατέρες, θα πρέπει να τρώμε, ακούστε, σαν παιδιά του Θεού. Αλλά σαν παιδιά του Θεού θα πρέπει να είμαστε ευγενείς, να μην τσαλαβουτάμε, να μην πάρουμε την πιατέλα μπροστά μας και αρχίζουμε και τα τρώμε όλα τα περιεχόμενα, κατά την παροιμία που λέει, του μπάρε, λέγει, καλές είναι οι ελιές. Όχι, λέει, πιο καλό το χαβιάρι, γιατί πήρε ολόκληρη την πιατέλα με το χαβιάρι μπροστά του, αγνώντας τους άλλους που έπρεπε και εκείνοι να δοκιμάσουν. Αντιλαμβάνεστε, η ευγένεια είναι και θέμα αγάπης, είναι πολλά πράγματα. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, μπορώ να σας πω ότι εξασφαλίζονται από την χριστιανική αγωγή. Έτσι, θα λέγαμε, είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο στη δευτέρα του επιστολή. Σύ δε, γράφει στον Τιμόθεο εντελώς προσωπικά, παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή. Δηλαδή, του προβάλλει του Τιμοθέου, επειδή έζησε ο Τιμόθεος μαζί με τον Απόστολο Παύλον, του προβάλλει πώς πρέπει να ζει και να κινείται σε όλα τα πράγματα. Και λέει εδώ, δι' αυτήν την αγωγή. Και όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτή η αγωγή, ο όρος αγωγή που γράφει ο Απόστολος Παύλος, αναφέρεται εις τα περί βίου. Δηλαδή, ο τρόπος που ζεις. Ή, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, τη δια των έργων πολιτεία. Δηλαδή, με τα έργα πια να σε δει ο άλλος το παιδί σου, πώς ζεις. Διότι, άμα λες το παιδί σου, πες στο τηλέφωνο ότι δεν είμαι εδώ, αυτό είναι ψέμα. Και τότε παιδαγωγείς το παιδί σου στο ψέμα. Θα μου πεις, δεν θα ήθελα να πας στο τηλέφωνο. Ναι, εντάξει. Πες ότι δεν θα μπορούσε η μητέρα μου, ο πατέρα μου, να έρθει στο τηλέφωνο. Πήγε. Μήπως καμιά παραγγελία έχετε. Όχι, δεν είναι εδώ ο πατέρας μου ή η μητέρα μου, ή πολλά πολλά άλλα που μαθαίνει το παιδί, το ψεύδος, την κλοπή, την απάτη. Ο Θεός να φυλάξει, γιατί αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν βοηθούν. Γι' αυτό σας εξήγησα, η αγωγή αυτή κυρίως είναι επάνω εις την πολιτεία, δηλαδή επάνω εις το βίο, επάνω εις τα έργα. Ξαναλέγω του Θεοδωρήτου, τι δια των έργων πολιτεία. Είναι ο τρόπος χριστιανικής ζωής που το παιδί δέχεται από ένα συνεχές παράδειγμα αγαθών αυτού του αμέσως περιβάλλοντός του. Είναι ακόμη ο τρόπος του σκέπτεστε, πώς να σκέπτεται, που βγαίνει από μια πρακτική και θεωρητική διδασκαλία. Να μάθει το παιδί να αγαπά το Θεό, που θα το εκδηλώνει αυτό με την προσευχή. Να μάθει το παιδί τον άλλον άνθρωπο ότι δεν είναι μόνος του στον κόσμο αυτόν, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, και να το μάθει τον άλλον άνθρωπο ότι είναι εικόνα του Θεού. Να μάθει να αγαπά την κτήση, να μην την καταστρέφει. Κόβε ένα λουλούδι, το κόψες, καλά, το λουλούδι για σένα έγινε, το μύρισες, ωραία. Θέλεις να το βάλεις στο βάζο, στο σπίτι σου το βάζεις, πα. Όχι εκείνο το κόψιμο, το άτσαλο μύρισμα και πέταμα, θα το έχετε δει πολλές φορές αυτό. Είναι μια σπατάλη της κτήσεως. Μη μου πείτε ότι τα λουλούδια αυτά θα χαθούν, του χρόνου πάλι θα έχουμε ξανά καινούργια λουλούδια. Δεν είναι ότι θα έχουμε καινούργια και καινούργια, που ο Θεός επρονόησε να ανανεώνεται η κτήση. Είναι η αγωγή που έχεις, πως στέκεσαι απέναντι στην κτήση. Στέκεσαι με διάθεση οικονομίας, αγάπης, προσοχής, μη καταχρήσεως, ή με στάση σπατάνη. Έτσι το παιδί θα μάθει να μην καταστρέφει την κτήση, να μην τη σπαταλά. Ακόμη θα μάθει να σέβεται ό,τι είναι άξιον σεβασμού. Είναι αυτό που ακούμε πριν και όλα τα μέσα ενημερώσεως και λοιπά, ότι οι αξίες πέθαναν, οι αξίες δεν υπάρχουν, οι αξίες τούτο, οι αξίες εκείνο. Αυτές οι αξίες είναι ό,τι είναι άξιον σεβασμού. Διότι όλες οι αξίες είναι άξιες σεβασμού. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος, τι ωραία, στους Φιλιππισίους, του γράφει όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή. Εκείνα που είναι αγαπημένα στους ανθρώπους. Δεν είναι το προσφυλή, το αντίθετο από το αηδιαστικά, τα αποθητικά. Όχι, όσα είναι προσφυλή, όσα έφημα, όσα έχουν καλή φήμη, όχι τα κακόφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος. Ό,τι αρετή, ό,τι έπαινος, ό,τι επενήθει στον κόσμο αυτόν, τι θα προσθέσει. Ταύτα λογίζεστε, ταύτα πράσετε. Αυτά να σκέπτεστε, αυτά να πράσετε. Αυτό το λογίζεστε, ξέρετε τι σημαίνει, να είναι η νοοτροπία σας αυτή. Αυτά όλα που αναφέρει να γίνουν νοοτροπία σας. Πολλές φορές λέω σε αγόρι, σε κορίτσι, παιδάκι μου, αυτό που φοράς δεν είναι σεμνό. Και πού βλέπετε να μην είναι σεμνό, σου λέει. Τώρα τι να πεις, τι κριτήριο να πάρεις. Το παιδί αυτό δεν έχει μέσα του την νοοτροπία του σεμνού. Και σου λέει, πού το βλέπεις αυτό να είναι άσεμνο σε μένα, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είναι η νοοτροπία, το ταυταλογίζεστε. Και μετά, αφού έχω μια σωστή νοοτροπία, λέει ο Παύλος, ταύτα πράσετε, αυτά να τα εφαρμόζετε. Να μάθει ακόμη το παιδί να πιστεύει. Ω, να πιστεύει. Γιατί η πίστη είναι το θεμέλιο και της πρακτικής και της θεωρητικής ζωής. Να μάθει να αισθάνεται την απανταχού παρουσία του Θεού. Την απανταχού παρουσία του Θεού. Λέει ότι είχαμε ρτώθει σε εκείνο το ωραίο του βιβλιαράκι, τώρα δεν ξέρω αν κυκλοφορεί πια, Αγνανιάτα, κάποιοι το έχετε διαβάσει από εσάς. Αν και κάποιος εξέχων της πολιτείας μας, ξέρετε τι είπε, διάβαζε τα Αγνανιάτα όταν ήταν μικρός
και αυτά, λέει, τον κατέστρεψαν. Ναι, αυτό βέβαια επασύγνωστο, θα το ακούσατε, τον κατέστρεψαν. Εκεί λοιπόν λέει, μάθε να ντρέπεσαι τον εαυτό σου κι αν ακόμα είσαι μόνος σου. Μη πεις δεν με βλέπει κανείς. Και για να προσθέσω εκείνο που λέει η Σοφία Σολομώντος, που αναφέρεται στις ανήθικες πράξεις, καθιονδήποτε τρόπο, λέει, μη πεις ότι με προστατεύουν τα ντουβάρια του σπιτιού μου, ούτε το σκοτάδι. Γιατί οφθαλμοί Κυρίου μυριοπλάσιοι ηλίου, είναι πιο φωτεινοί και από τον ήλιο τα μάτια του Θεού που σε βλέπουν. Θα μάθει λοιπόν και θα αποκτήσει αυτήν την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού για να μην αμαρτάνει. Ακόμη και η θετική πλευρά, να μην φοβείται τους κινδύνους, να μην φοβάται τους κακούς ανθρώπους. Τι ποιήση με άνθρωπος, λέει ο ψαλμωδός, εμή βοηθός, Κύριος εμή βοηθός. Τι ποιήση με άνθρωπος, λέει ο Δαβίδ, τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος. Είναι το κέρδος και αρνητικό και θετικό από την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού, που το παιδί πρέπει να το αποκτήσει αυτό από πολύ μικρό, να μην φοβάται το σκοτάδι, επί παραδείγματι. Προσέξτε, πάρα πολλά παιδιά φοβάται το σκοτάδι, δεν είναι καλό, και σιγά σιγά τα παιδιά αυτά, επειδή δεν έχει μπει ο φόβος του Θεού, φτάνουν να αποκτούν φοβίες. Πρέπει να κινείται το παιδί μας σωστά και επιτυχημένα στη ζωή του, να μάθει ακόμη ότι το σπουδαιότατον, το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Εκείνο το ουκ έχουμε οδεμένους από όλοι. Το πολίτευμά μας είναι εις των ουρανών. Βέβαια, εκείνος που τοποθετεί το πολίτευμά του στον ουρανό είναι και καλός πολίτης πάνω στη γη. Περιττό να το πω αυτό. Γιατί εκείνος που δεν έχει και δεν ατενίζει το ουράνιο πολίτευμά του, ποιον έχει να φοβηθεί? Και γιατί να μην είναι κακός πολίτης? Και γιατί να μην κάνει καταχρήσεις και να σταθεί ένας σκάρτος και ψεύτικος άνθρωπος? Αλλά εκεί θα ατενίζομαι ότι το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό, από όπου και περιμένουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, και ο οποίος Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Δηλαδή ταπείνωση εδώ θα πει ξεφτέλισμα. Ένα σώμα το οποίο αρρωσταίνει, πεθαίνει, είναι ευτελισμός, εξευτελισμός. Γι' αυτό λέει το σώμα της ταπεινώσεως ημών. Ένα σώμα που αρρωσταίνει, βγάζει σπυριά, βγάζει σκουλίκια, ό,τι θέλετε, ανθρώπινο σώμα. Αυτό λέει το σώμα της ταπεινώσεως μας, το ταπεινωμένο μας σώμα, μετασχηματίσει, θα αλλάξει ο Χριστός. Εις το γενέσθε αυτό, εις το να γίνει σύμμορφον το σώμα της δόξης αυτού, να γίνει ίδιο με το σώμα της, το δοξασμένο σώμα του Χριστού, κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν, και υποτάξε αυτό τα πάντα. Ότι δηλαδή το παιδί πρέπει να μάθει ότι δεν είναι μόνο ο θάνατος. Ένα παιδί θα δει τον θάνατο, δεν μπορεί να μην τον δει. Και μάλιστα κάποτε και προσφυλούς προσώπου της μάνας του, του πατέρα του, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να μάθει ότι αυτό το σώμα, το ταπεινωμένο, το ευτελές, θα γίνει καινούριο. Όλα αυτά προοδευτικά θα περνούν στο παιδί και θα γίνονται συνείδησή του. Τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε για χριστιανική αγωγή. Αλλά και αρνητικά, καταρχάς θα προφυλάξουμε το παιδί μας από την αμαρτία. Βεβαίως. Τώρα θα μου πείτε ότι αυτά που σας λέω ή κάτι που θα σας διαβάσω από τις αποστολικές διαταγές ότι είναι ανεδαφικά και αναχρονισμένα. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε, γι' αυτό έχουμε το κατάντημα που έχουμε. Λέγουν, γράφουν οι αποστολικές διαταγές, παραγγέλουν μάλλον, λέγει, είναι στο 7ο βιβλίο, 13η παράγραφος. Ουκ αρίς την χείρα σου από του ιού σου ή από της θυγατρός σου. Δεν θα σηκώσεις το χέρι σου από το αγόρι σου και το κορίτσι σου. Δηλαδή δεν θα χειροθετήσεις το παιδί σου. Τι θα πει χειραθετώ? Μεγάλωσε το παιδί, ας κάνω τι θέλει. Ακούτε, μεγάλωσε, ας κάνω τι θέλει. Αυτό λέγεται χειραφέτηση. Δεν θα χειραφετήσεις το παιδί σου, αλλά από νεότητος αυτών διδάξεις αυτούς. Δηλαδή από πολύ μικρό παιδί θα το διδάξεις τον φόβον του Θεού. Αυτό θα διδάξεις. Πέδευε, παιδαγώγη, γαρ φυσί τον ιό σου, ούτως γαρέστε σου ευελπείς. Αυτό το χωρίο είναι παρμένο από τις παροιμίες, από τη 19ο κεφάλαιο, 18ο στίχος. Θα παιδαγωγείς το παιδί σου για να σου γίνει παιδί με χρυσές ελπίδες. Ευελπείς με χρυσές ελπίδες. Ολόκληρη η γραφή, θα έλεγα, περιστατικά μας δίδει μία μας δίδει κάποια στοιχεία ό,τι αφορά στην παιδεία και στην αγωγή. Έτσι, ένα πάρα πολύ σύντομο κοίταγμα, και είναι και Παλαιά Διαθήκη, πάρα πολύ σύντομο, για να σας δείξω ότι όντως περιστατικά λέγονται αυτά. Δηλαδή δεν είναι σε ένα κεφάλαιο μαζεμένα για να πούμε αυτό θα διαβάσουμε και να απουσιάζει κάθε στοιχείο στα λοιπά κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Όχι, είναι σκορπισμένα για λόγους πάλι σπουδαίους και παιδαγωγικούς. Δεν ξέρω να σας το πω πιο πολύ. Έτσι, ακούστε μερικά, μόνο μερικά. Πέδευον ιών και αγαπήσισε και δώσει κόσμον τη ψυχή. Είναι από τις παροιμίες 28,17α και 29,19. Δηλαδή, να παιδαγωγείς το παιδί σου και θα σε αγαπήσει. Ναι, θα σε αγαπήσει. Βεβαίως, λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, είναι παρμένο και από τις παροιμίες, ότι η ρίζα της παιδείας είναι πικρά. Η καρπή είναι γλυκής, αναμφισβήτητα. Εγώ έχω φάει ξύλο, σας το έχω πει πολλές φορές, και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου. Και βεβαίως όταν έτρωγα το ξύλο, βέβαια μέσα μου, γιατί πού να τολμήσω να φωνάξω δυνατά, απειλούσα ότι να, θα σου κάνω, θα σου δείξω. Ένα παιδί έτσι σκέφτεται, γιατί δεν παιδί. Αλλά αργότερα, όταν θα αποκτήσει μια ανθρωπιά, ξέρετε τι θα πει? Μακάρι που έφαγα ξύλο, γιατί έγινε άνθρωπος. Και μάλιστα ο πατέρας μου επέζησε όταν του είπα, σας το έχω ξαναπεί αυτό, ότι σας ευχαριστώ πολύ, του μιλούσα στον πληθυντικό και μεγάλο, που έφαγα ξύλο πολλές φορές, και χαμογελούσε και μάλιστα μου θυμίσε και ένα περιστατικό. Με κυνηγούσε να με πιάσει και εγώ ανέβηκα πάνω σε ένα πεύκο και εκεί καθόμουν όσο του φύγει να πάει στη δουλειά του, να κατεβώ από το πεύκο. Ναι, λοιπόν, και του είπα, σας ευχαριστώ πολύ, κάνω 2 χρόνια πριν πεθάνει ο πατέρας μου. Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό λέει εδώ, να παιδαγωγείς το γιο σου, το παιδί σου, και θα σε αγαπήσει. Έστω και αν αυτή η παιδαγωγία είναι πικρά, όπως πικράν παιδαγωγία προσφέρει και ο Θεός, και δώσει κόσμον της ψυχή. Δηλαδή αποτείνεται προς τον πατέρα, θα στολίσει την ψυχή σου εσένα, θα είναι καύχημά σου το παιδί αυτό που θα βγει καλό. Αυτό θα πει, θα στολίσει την ψυχή σου. Ακόμη, ως κατασπαταλά εκπαιδός, Οικέτης έστε έσκατον δε οδυνηθήσετε εφέ αυτό. Παροιμίες 29,21. Δηλαδή εκείνος που έμαθε το παιδί του να είναι σπάταλο θα καταλήξει οικέτης. Οικέτης θα πει δούλος. Και στο τέλος θα περάσει πικρές και οδυνηρές ημέρες στη ζωή του. Θέλει απόδειξη? Ρίξτε μια ματιά στο γείτονα που είναι σπάταλος, να το δείτε αυτό. Ναι, κάποτε η μητέρα μου έλεγε κάποιο παιδί μιας οικογένειας, προπολεμικός αυτά, έβαζε φρέσκο βούτυρο και τυρί κασέρι. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι και το βούτυρο και το κασέρι πάνε πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά ακούστε, μου λέει, μας λέει, να με θυμόσαστε, θα πεινάσουνε. Επεινάσανε. Γιατί? Γιατί έμαθαν στη σπατάλη. Φάει το βούτυρο. Δεν σου απαγορεύεται. Φρέσκο βούτυρο. Ή φάει το τυρί μόνο. Γιατί και τα δυο. Ξαναλέγω, είναι πολύ ωραία και τα δυο. Αλλά μαθαίνομαι, μαθαίνομαι στη σπατάλη. Ίσως εδώ ακόμη να αναφερθεί και η περίπτωση του γνωστού Χαρτζηλικίου. Το Χαρτζηλίκι. Άλλο εκείνο πάλι το Χαρτζηλίκι. Επιτρέψατε μου να είμαι λιγάκι πιο πλατής. Ξέρετε τι ποσά δίνουν στα παιδιά τους οι γονείς? Να πάρουν ό,τι θέλουν. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Θα έλεγα ότι είναι περίτω μάλιστα το παιδί του δημοτικού και όταν δεν έχει να χρησιμοποιήσει την κοινωνία, δεν είναι ανάγκη να έχει χρήματα επάνω, ότι υπάρχει λόγος. Θα πάει στο σχολείο, θα γυρίσει. Στα γαλάκια, πασατέμπο. Μένω στην παλιά εικόνα, στα γαλάκια και πασατέμπο. Σήμερα υπάρχουν αυτές οι καντίνες μέσα στα σχολιά και τι δεν έχουν μέσα. Που κάνουν, όπως λένε, και τα Ελληνόπουλα να είναι τα πιο παχιά της Ευρώπης. Έτσι λένε, αν καλώς έχω ακούσει. Λοιπόν, πρόσεξε. Θυμάμαι η μητέρα μου αγόραζε από ένα μαγαζί, τον Πειραιά, μια σακούλα 5 οκάδων στραγαλιά. Μια σακούλα 5 οκάδων πασατέμπο. Και μια σακούλα 5 οκάδων, θα σας πω τη λέξη, αν σας θυμίζει τίποτα, τσιμπλιμπούδες. Ήτανε ζαχαρωμένα στραγάλια. Ζαχαρωμένα στραγάλια. Λοιπόν, χωνάκι, έβαζε εκείνο που θα αγόραζα εγώ από το σχολείο, από το πασατεμπά. Τόσο πασατεμπά, τόσα στραγάλια. Σε μία θέση στην τζάντα, ή κάποιο ψωμάκι αλυμένο με κάτι, ή κάποια πίτα, κάποιο κέκ, δεν ξέρω τι. Πάντως φτιαγμένα στο σπίτι. Μια φορά είχα πει, πρέπει να ήμουν κάπου τρίτη δημοτικού, λέω σε ένα συμμαθητή μου με την οικογένεια του οποίου συνδέομεθα, γιατί η μητέρα σου, του λέω, δεν σου δίνει κάτι αλλά πάντα σου δίνει χρήματα και αγοράζεις? Αυτός το είπε στη μάνα του και η μάνα του λέει στη μάνα μου, ο γιος σου μου έδωσε ένα καλό μάθημα. Δηλαδή ότι δεν είναι ανάγκη να δίνουμε χρήματα στα παιδιά. Μαθαίνουν άσχημα. Και όταν μεγαλώσουν θέλουν πολλά χιλιάρικα. Γιατί μετά η ψυχαγωγία σήμερα είναι ακριβή. Γιατί έχει πολλή αμαρτία. Έχει πολλή αμαρτία. Αγαπητοί, να μάθουμε τα παιδιά μας πολύ, έτσι, με πολύ προσοχή, να μην είναι σπάταλα. Μην τα κάνουμε τσιγκούνιδες. Προσέξτε, είναι το άλλο άκρο τώρα, και μάλιστα αν θα έπρεπε, γιατί η τσιγκουνιά είναι αμαρτία και είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, αν θα έπρεπε όμως να συγκρίνω με τη σπατάλη με τη τσιγκουνιά, που είναι το ίδιο πάθος στους δύο πόλους του αυτού άξονας. Αν όμως θα έπρεπε να συγκρίνουμε κοινωνικώς, όχι στα μάτια του Θεού, κοινωνικώς, ποιον θα συμπαθούσουμε περισσότερο, το τσιγκούνι ή τον σπάταλο? Σίγουρα το σπάταλο θα αισθανόμαστε πιο όμορφο μαζί του. και ποτέ το τσιγκούνι. Λοιπόν, όχι με αυτόν τον τρόπο να πάμε στο άλλο άκρο και να κάνουμε το παιδί μας τσιγκούνι. Ω, να φυλάξει ο Θεός. Απλώς να είναι ένας καλός διαχειριστής των αγαθών του, των χρημάτων του κλπ. Ακόμη, πληγέ και έλεγχη, διδώασιν σοφία, πες δε πλανόμενος, εσχήν οι γονείς αυτού. Παροιμίες 29,15. Πληγέ και έλεγχη. Πληγή, ξέρετε τι είναι? Ένα γερό ξύλο. Οπωσδήποτε. Τώρα μη δε κανένας και πει μέσα του ότι τι μας λέει αυτό ο άνθρωπος, να δώσουμε ξύλο στο παιδί μας. Γιατί, λέει η Σοφία Σιράκ το εξής: να δίνεις το παιδί σου, μη φοβάσαι, δεν θα τους σπάσεις, ειρωνικά, δεν θα τους σπάσεις κανένα πλευρό. Ναι, και δεν πεθαίνει το παιδί σου. Δεν θα το δίνουμε το παιδί όπως το κρεμλάνε το παιδί ανάποδο κάτω από ένα δέντρο, κάτω από μια σικιά, και του δίνουν ξύλο. Ή βάζουν φωτιά από κάτω. Αυτό είναι βάνος. Α, θα δίνω το παιδί. Θα δίνω το παιδί μου. Ναι. Και αν το θέλετε, αν αυτά είναι γράμματα του Θεού, θεόπνευστα. Είμαστε εμείς θεϊκότεροι του Θεού. Τάχα εισάγοντες καινούργιες παιδαγωγικές. Σας ερώτα. Λοιπόν, πληγέ και έλεγχη, θα ελέγξω, θα δίνω. Διδώαση σοφία, αυτά δίνουν σοφία. Αλλά πες δε πλανόμενος, παιδί που πλανάτε γυρίζει. Αλήτης, αλητεύει, γυρίζει. Ό,τι ώρα θέλει γυρίζει στο σπίτι του, αλητεύει. Αυτός εσχύνει γονείς αυτού. Αυτός θα φτάσει να ντροπιάσει τους γονείς του. Άλλο, Υιός πεπαιδευμένος σοφός έστε. Παροιμίες 10,4α. Υιός, παιδί παιδαγωγημένο, θα γίνει σοφός. Άλλο, Υιός σοφός εφραίνει πατέρα, Υιός δε άφρον λείπει τη μητρή. Παροιμίες 10,1. Υιός σοφός δίνει χαρά στον πατέρα του. Άφρον γιος, άμυαλος γιος, αυτός δίνει λύπη στη μητέρα του. Όταν η μητέρα ξενυχτάει και περιμένει πότε θα γυρίσει ο γιος από την ασωτεία του. Και βέβαια σοφός είναι ο διαπαιδαγωγημένος άνθρωπος εις τον φόβο του Θεού. Αυτόν που σήμερα τον φόβο του Θεού τον έχουμε δυστυχώς εξορίσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εισήχθησαν, σας το είπα και πιο μπροστά στην ομιλία, πάσης μορφής φοβίες που καταταλαιπωρούν των σύγχρονων άνθρωπων. Ένα ακόμη, εσχήνει πατρί Υιός άφρον. Παροιμίες 19,13. Ντροπή στον πατέρα το άμυαλο παιδί. Και ο Παύλος βέβαια γράφει ότι πρέπει να παιδαγωγούνται τα παιδιά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, δηλαδή εισηγείται την χριστιανική αγωγή. Είναι τόσο σπουδαία αυτή η αγωγή, ώστε ο Παύλος να γράφει ότι η γυναίκα σωθήσεται δια της τεκνογονίας. Τι σημαίνει αυτό, θα σωθεί με την τεκνογονία? Αν κάνει πολλά παιδιά θα σωθεί? Λάθος. Και αν δεν κάνει παιδιά για κάποιο λόγο, δηλαδή δεν έχει δυνατότητα να κάνει παιδιά, δεν θα σωθεί? Λάθος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η γυναίκα τα παιδιά που θα γεννήσει πρέπει να τα αναθρέψει με την χριστιανική αγωγή. Για να συμπληρώσει ο Ιερός Χρυσόστομος και να πει ότι δεν κάνει τον πατέρα μόνον το σπυρίν, αλλά και το ανατρέφει. Απλώς να γεννήσεις παιδιά, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι πατέρας. Αν αναθρέψεις τα παιδιά σου σωστά, τότε είσαι πατέρας. Και ποια αγωγή σαν μέθοδο είναι η καλύτερα? Θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω. Ασφαλώς εκείνη που κάνει τα λιγότερα λάθη. Δεν υπάρχει άμεμπτη αγωγή. Δεν υπάρχει. Είναι ουτοπία. Αλλά η αγωγή που κάνει τα λιγότερα λάθη. Γράφει ο μακαριστός Τρεμπέλας στην κατηχητική του, ποιος είναι ο καλύτερος κατηχητής ή ο καλύτερος παιδαγωγός, εκείνος που θα κάνει τα λιγότερα λάθη. Ή ποια μέθοδος παιδαγωγική είναι η καλύτερη, εκείνη που έχει ή πετυχαίνει τα λιγότερα λάθη. Και τούτο γιατί, όπως σας είπα, θα το ξαναπώ, απόλυτη αγωγή δεν υπάρχει. Ούτε εμείς είμαστε Αγίοι, ούτε τα παιδιά μας είναι Άγια. Ζούμε σε ένα κόσμο αμαρτωλό, με πλήθος επιδράσεις, και δεν μπορούμε να λέμε ότι ασκούμε μια ιδεώδη αγωγή. Ξαναλέγω, όσο και δυνατόν, με λιγότερα λάθη. Το λέγω για να μην, ακούγοντας αυτά, κάπου απογοητευτείτε. Πάντως, εκείνοι που ασχολούνται με τα παιδιά, είτε είναι γονείς, είτε είναι εκπαιδευτικοί, πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πάντων χαλεπότατον το επιμελήσθε ψυχάς. Από όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου, το πιο δύσκολο είναι, πάντων χαλεπότατον, το πιο δύσκολο είναι να επιμελήσει ψυχές. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει αυτόν τον πεπτοκότα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο και κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα και τις κλήσεις προς την αμαρτία από το προπατορικό αμάρτημα, θέλετε ακόμη, και των αμέσως προγόνων του, ποιος υπήρξε ο πατέρας, ποιος υπήρξε ο παππούς, ο προπάππος, ο πιο πίσω, ο πιο πίσω, το παιδί αυτό κουβαλάει ερχόμενο στον κόσμο όλα αυτά. Η αγωγή πρέπει τώρα αυτό το παιδί να το διορθώσει. Εύκολο είναι? Κρίνεται. Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, ρημαγμένη με ποικίλους βαθμούς ρημαγμού, γαβαγμένη, κακοποιημένη, που πρέπει τώρα να επανέλθει αυτή η εικόνα του Θεού στον κάθε άνθρωπο, να επανέλθει εις το αρχαίον κάλος, το πρωτόκτιστο. Σε αυτή τη γη του κραθμόνος, τη γη και της εξορίας, πρέπει να παιδαγωγηθούμε και εμείς και τα παιδιά μας και οι άνθρωποι μας γύρω, προπαντός κατά Θεόν, κατά Χριστόν. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λέγεται σοφία, λέγεται ακόμη και επιστήμη, λέγεται ακόμη και παιδεία. Ναι, ο Λόγος του Θεού λέγεται παιδεία, με πι κεφαλαίων, που είναι ενυπόστατος αυτή η παιδεία, ενυπόστατος. Όχι αφηρημένα παιδεία, είναι τα ποικίλα ονόματα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό λέγει η Γραφή, και νυν, στο δεύτερο ψαλμό, σύνδετε, βάλτε μυαλό, παιδεύθητε, παιδαγωγηθείτε, δράξαστε παιδείας, δράτωμε με τη χουφτιάζω, αρπάζω την παιδεία. Ποια? Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας, όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Αυτά, αγαπητοί μου, τα λίγα είχαμε να πούμε σε αυτό το χωρίον που ήδη αναγγείλαμε από την περασμένη φορά. Ας δούμε τώρα το επόμενο χωρίον, το τέταρτον, πάντοτε εις το 22ο κεφάλαιο. Θυγάτηρ φρονίμι κληρονομήσει άνδρα αυτής, και η κατεσχήνουσα εις λύπην γεννήσαντος. Δηλαδή, η φρόνιμη κόρη θα κερδίσει το σύζυγό της, Αυτό θα πει κληρονομήσει άνδρα αυτής. Θα κερδίσει το σύζυγό της. Αντίθετα, θυγατέρα που με την έλλειψη παιδαγωγίας και την κακή της συμπεριφορά ντροπιάζει τον πατέρα που τη γέννησε. Αυτό είναι το χωρίο. Εδώ, όπως βλέπετε, πάλι το θέμα περί παιδαγωγίας. Δεν θα πούμε τα ίδια πράγματα. Ξέρετε τι πτυχές έχει αυτό το χωρίο? Θα εκπλαγείτε. Ωραίες πτυχές. Θα το δείτε. Ό,τι προλάβαμε εννοείται, γιατί θα συνεχίσουμε πρώτο Θεό την επόμενη φορά. Είναι η αντίθετη περίπτωση από την προηγουμένη, που η θυγατέρα με τη φρόνησή της τώρα κερδίζει το σύζυγό της. Η κόρη πια να είναι μέσα στο χώρο της οικογενείας, μέσα στο χώρο του γάμου. Πράγματι, μια τέτοια γυναίκα με μόρφωση, τη λέξη τη βάζω μόρφωση εισαγωγικά, ήδη δηλαδή άνθρωπος διαμορφωμένος με σύνεση, άνθρωπος ψημένος, όχι όμως ψημένος, είναι ένας θησαυρός. Τέτοια γυναίκα αποκαλείται στον χώρο της γραφής ανδρία γυναίκα. Ανδρία γυναίκα. Και η αρετή της ανδρίας περικλεί όλον τον πλούτο των αρετών και των ικανοτήτων και των προσόντων μιας γυναίκας. Λέει πάλι το βιβλίο των Παροιμιών: γυνή ανδρία, στέφανος το ανδρή αυτής. Γυναίκα ανδρία είναι στεφάνι, καμάρι εις τον άνδρα της. Ως περδε εν ξύλος κόλιξ, ούτως άνδρα απόλυση γυνή κακοποιός. Όπως είναι το σαράκι στο ξύλο, έτσι τρώγεται ο άνδρας όταν έχει κακορίζει και η γυναίκα. Και πάλι Παροιμίες 18,22: ως έβρε γυναίκα αγαθήν, έβρε χάριτας, έλαβε δε παρά Θεού η λαρότητα. Όποιος βρήκε, λέει, γυναίκα καλή, αυτός, λέει, βρήκε, πως πω, πράγματα χάριτες, και είναι πάντοτε χαμογελαστός. Και ο άλλος είναι στεναχωρημένος πάντοτε και λυπημένος. Αυτός είναι ευχάριστος, χαμογελαστός, χαρούμενος. Ο ύμνος μιας γυναίκας, μιας τέτοιας γυναίκας, αγαπητοί μου, βρίσκεται στο βιβλίο των Παροιμιών. Πρέπει πολλοί από εσάς να έχετε διαβάσει αυτόν τον ύμνον προς την ανδρία γυναίκα. Ίσως κάποια σημεία θα μας ήσαν χρήσιμα, γιατί μια κοπέλα όταν διαμορφώνεται με χαρακτήρα σοβαρό, συνετό, ανδρείο, ενάρετο, πράγματι είναι ένας θησαυρός, και ευτυχής είναι εκείνος που θα ζήσει με μια τέτοια γυναίκα. Αλλά στην εποχή μας πολλές κοπέλες είναι κούφιες, ελαφρόμυαλες, ανικοκύρευτες, τρέχουν όπου τα ιδέα του βίου, όπου είναι τα γλυκά του βίου. Καταλαβαίνετε. Ερωτοδροπούν με οποιονδήποτε βρουν μπροστά τους. Πάρα πολλές κοπέλες, όχι όλες, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές κοπέλες, γιατί ο πολιτισμός εκεί οδηγεί, ένας άθεος πολιτισμός εκεί οδηγεί σε μια άθεη κοινωνία, μια ξεχαρβαλωμένη κοινωνία, και πάρα πολλές κοπέλες κατά μεγίστη δυστυχία είναι έτσι. Μια τέτοια γυναίκα, ερωτούμε, πώς θα μπορούσε να κρατήσει σπιτικό? Θα ήταν δυνατόν? Και βέβαια, κατά των σοφών σειράς, ντροπιάζει τη μάνα της και τον πατέρα της. Αναμφισβήτητα. Ας δούμε λοιπόν μια κατεπιλογή, γιατί παραλείπω μερικά χωρία, κάποια στοιχεία αυτής της αναφοράς στην καλή γυναίκα. Ανδρία, πολλές φορές σας το έχω πει, δεν σημαίνει η ανδρούτσα,
Η γυναίκα δηλαδή εκείνη η οποία διαθέτει ποντίκια στα χέρια της μης και μπορεί να γροθοκοπεί τον σύζυγό της, άπαγε. Ενώ την γυναίκα που έχει ανδρεία ψυχή, που είναι έτοιμη στην υπομονή, στην επιμονή, σας τα είπα, αυτή είναι η ανδρεία γυναίκα. Μπαίνω λοιπόν εις αυτών των ύμνων, είναι στο 32ο κεφάλαιο των Παροιμιών, και αγαπητοί μου, προσέξτε εδώ στον 10ο στίχο τι ακριβώς μας λέει. Γυναίκα ανδρεία τι σε βρίσκει, γυναίκα ανδρεία, τέτοια δηλαδή γυναίκα, ποιος θα βρει, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολιτελών, γιατί αυτή, γιατί λέει αυτή είναι τιμιωτέρα από, και από, τα, από τους πιο πολυτελείς λίθους και από τα κρυφάκια και τα διαμάντια, μια τέτοια γυναίκα. Ναι, μια τέτοια γυναίκα ανδρεία, εκείνη η οποία κατέχει την αρετή, μία από τις τέσσερις αρετές φρόνησης, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη, κατέχει τη μία από τις τρεις που βγάζει πλεισμονήν αρετών. Ποιος βρήκε, βρήκε θησαυρό, αλλά πρώτα Θεός θα δούμε αυτήν την ανδρεία γυναίκα να εμφανίζεται κατά έναν θαυμάσιο τρόπο, πρώτα Θεός την ερχομένη.